VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำนักของประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าผู้นำของยูเครนและรัสเซียทำความตกลงที่จะเจรจาหาทางหยุดยิงระหว่างทหารของยูเครนกับกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในยูเครนอิรักส่งเครื่องบินโจมตีกลุ่มชาวซุนนีที่ยึดเมืองทิคริตในภาคเหนือของประเทศหลังจากที่กลุ่มนี้ประกาศสถาปนารัฐอิสลามขึ้นในภาคเหนือของอิรักและบางส่วนในซีเรียกองทัพเรืออิตาลีพบศพผู้อพยพ30ศพในเรือของผู้ลักลอบพาคนอพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางจะเข้าไปในอิตาลีนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอพยพในประเทศไทยการเตะลูกโทษเป็นสงครามจิตวิทยามากน้อยแค่ไหนในการแข่งขันฟุตบอลตามด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะสำนักงานของประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันจันทร์ที่กล่าวว่าผู้นำของยูเครนและรัสเซียได้ทำความตกลงที่จะเจรจาหาทางทำความตกลงเพื่อจะให้มีการหยุดยิงระหว่างยูเครนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียในขณะเดียวกันกับที่การประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวโดยยูเครนที่ประกาศไว้เมื่อวันที่20มิถุนายนนั้นมีกำหนดจะหมดอายุลงในเย็นวันจันทร์นะคะถ้อยแถลงจากสำนักของประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสมีออกมาหลังการเจรจา4ฝ่ายทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีโอลองของฝรั่งเศสถ้อยแถลงฉบับนี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโพโรเชนโกและประธานาธิบดีปูตินยังได้ตกลงที่จะจัดตั้งการควบคุมพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพและจะหารือเรื่องการปลดปล่อยตัวนักโทษที่แต่ละฝ่ายควบคุมไว้ด้วยทางทำเนียบเครมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการต่ออายุการหยุดยิงและการสร้างกลไกควบคุมที่ใช้งานได้ผลในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงโดยมีองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือตัวย่อเรียกกันว่า OSCE มีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องนี้นะคะการสนทนา4ฝ่ายทางโทรศัพท์นั้นมีขึ้นในขณะที่วันเส้นตายทั้งสำหรับการหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนและสำหรับรัสเซียที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหภาพยุโรปชุดใหม่จะหมดอายุลงเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะเครื่องบินรบของอิรักดำเนินการโจมตีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เมืองทิคริตซึ่งอยู่ในภาคเหนือของประเทศในขณะที่กองทัพของอิรักพยายามที่จะเข้าไปยึดทิคริตคืนมาจากผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่ได้ประกาศการจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาในบริเวณของอิรักและซีเรียที่กลุ่มนี้ยึดเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามในวันจันทร์การต่อสู้ที่ทิคริตยังคงดำเนินอยู่ต่อไปทิคริตเป็นเพียงเมืองเดียวนะคะที่ผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงจากกลุ่ม Islamic State of Iraq and Levant เรียกกันย่อๆว่า ISIL เข้าไปยึดครองไว้ได้ในการบุกเข้าไปในอิรักตั้งแต่เมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนค่ะในวันอาทิตย์กลุ่ม ISIL ได้โพสต์คำประกาศการจัดตั้งรัฐอิสลามออนไลน์ขึ้นมาและระบุตัวหัวหน้าของกลุ่มนายอบูบาคาอัลบักดาดีให้เป็นผู้นำคนใหม่ของรัฐอิสลามหรือที่เรียกกันว่าคาลิฟเฟตซึ่งเป็นศัพท์ทางประวัติศาสตร์หมายถึงรัฐอธิปไตยของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ศัพท์คำนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เรียกจักรวรรดิออตโตมันและเลิกใช้กันหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะคือหมายความถึงว่าจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายไปหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลุ่มไอซิลนี้ในครั้งหนึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอัลไคด้าในอิรักแต่ผู้นำของอัลไคด้าประกาศตัดเชือกไอซิลเมื่อต้นปีนี้เพราะไม่เห็นด้วยกับการที่ไอซิลจะสถาปนาคาลิเฟตขึ้นมาแถมยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มอัลไคด้าด้วยค่ะไปกันที่ยุโรปค่ะกองทัพเรือของอิตาลีพบศพ30ศพในท้องเรือของผู้ลักลอบขนผู้อพยพเข้าใจกันว่าคนที่เสียชีวิตนั้นขาดอากาศหายใจหรือจมน้ำขณะเดินทางข้ามฟากจากลิเบียซึ่งอยู่ในตอนเหนือของทวีปแอฟริกาจะไปขึ้นบกที่เกาะซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะเรือลำดังกล่าวนั้นมีผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้อพยพประมาณ600คนและทางการทัพเรือของอิตาลีได้นำผู้ที่รอดชีวิตมาไปขึ้นบกที่เมืองโพซาโลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซิซิลีทางกองทัพเรืออิตาลีกล่าวว่าเฉพาะในช่วง2วันที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยากจะเป็นผู้อพยพเข้าไปในยุโรปมากกว่า 5,000 คนแล้วและเชื่อกันว่าผู้อพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาและตะวันออกกลางนะคะทางการอิตาลีกล่าวไว้ด้วยว่าเฉพาะในปีนี้เท่าที่ปรากฏมีผู้ที่อยากจะอพยพเข้าไปในอิตาลีจากแอฟริกาเหนือมากกว่า 50,000 คนอิตาลีร้องขอให้สหภาพยุโรปช่วยมากขึ้นกว่านี้ในการบริหารจัดการกับบรรดาผู้อพยพที่หลบหนีหรือว่าเดินทางมาจากแอฟริกาเหนือเพื่อหลบหนีความไม่สงบทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันพูดกันถึงเรื่องผู้อพยพแรงงานอพยพนะคะคนงานต่างด้าวในประเทศไทยที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าพวกเขาเชื่อว่าระบบการทำบัตรประจำตัวแบบใหม่ของไทยจะช่วยลดการคอร์รัปชันได้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาครและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับสัญญาณของความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ของไทยนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นและคนงานต่างด้าวที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายบางคนเห็นว่าพวกตนจะได้ประโยชน์จากระบบการจัดการแบบใหม่ด้วยนะครับเมื่อวันที่มีการเปิดศูนย์ข้อมูลและการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยผู้ร่วมงานจำนวนไม่น้อยจาก 2,000 คนนั้นเป็นชาวพม่าศูนย์แห่งนี้เก็บข้อมูลลายนิ้วมือภาพถ่ายรวมถึงตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของคนงานซึ่งเขาเหล่านั้นจะได้รับบัตรทำงานชั่วคราวในประเทศไทยหากว่าผ่านการสอบประวัติและการตรวจสุขภาพพวกเขาก็จะมีสิทธิ์ทำงานต่อในไทยนะครับพลเอกสิริชัยดิษฐกุลเสนาธิการทหารบกซึ่งเดินทางไปที่งานเปิดศูนย์เก็บข้อมูลคนงานต่างด้าวกล่าวถึงข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคนงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ทำงานในไทยเดินทางออกจากไทยเพราะเกรงว่าพวกเขาจะถูกปราบปรามพลเอกสิริชัยบอกว่าเรื่องนี้นั้นเป็นการเข้าใจผิดครับ
ในส่วนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำงานนะครับโดยที่ทางผู้ประกอบการนั้นมีความเดือดร้อนก็สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วก็มีสถานที่บริการมีสถานที่
ผู้สื่อข่าว VOA ได้สัมภาษณ์แรงงานกัมพูชานายสัมภัยซึ่งอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เขาบอกว่าตนไม่ต้องการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดครับ
พาสปอร์ตเมียนกรุ๊ปเคลียลูกพี่ถือบัตรออยกันกรุ๊ปเคลียตอนนี้มาตรวจ
สัมภัยให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่านายจ้างบอกกับตนว่าเขาสามารถทำงานในประเทศไทยต่อไปได้หากว่าได้บัตรประจำตัวคนงานต่างด้าวและบัตรนี้จะทำให้นายจ้างไม่ต้องส่งเขาไปให้ตำรวจหากว่าตำรวจบุกมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า น่าจะมีแรงงานถึง 90% ของคนงานที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายได้รับการเปลี่ยนสถานะมาให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณอาทิตย์บุญยโสภัทรพูดถึงความโปร่งใสของระบบใหม่นี้ว่า
อ๋อก็ในตัวระบบมันก็ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไม่มีอยู่แล้วครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนโยบายข้างบน
นอกจากนั้นคนงานชาวพม่าที่ชื่อนายหมิ่นอองที่ทำงานก่อสร้างมันในประเทศไทยแล้วถึง2ปีบอกว่าตนมีความหวังที่สดใสจากระบบการจัดการแรงงานต่างด้าวครั้งใหม่นี้
ปฐมาโรงอ่ะพาสปอร์ตเลยบาร์เลยลบไปเลยสุดาก็ดีละซามุเลยบาร์เลยโดปวยซาเนี่ยเดเซนลบยาดาโดบาร์ตรง
นี้เขาบอกว่าระบบเก่านั้นเปิดช่องให้มีการคอร์รัปชันเพราะคนงานต้องอาศัยในหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประจำตัวมินอองบอกด้วยนะครับว่าระบบใหม่มีความปลอดภัยกว่าเพราะพวกคนงานนั้นไม่ต้องหวาดกลัวจากการถูกคุกคามขณะนี้คนงานต่างด้าวที่เคยเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแต่อยากเข้าระบบใหม่จะได้รับนิรโทษกรรมและสามารถทำบัตรประจำตัวคนงานรวมทั้งให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ได้จากการเดินทางมาที่ศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังเกี่ยวกับเรื่องของคนอพยพอยู่ด้วยในช่วงหลายสัปดาห์มานี้มีเด็กวัยรุ่นและเด็กเล็กเดินทางจากประเทศในอเมริกากลางเช่นฮอนดูรัสและเอกวาดอร์ผ่านเม็กซิโกเข้าไปในสหรัฐก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและการโต้แย้งเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการอพยพเข้าเมืองและประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้คำมั่นเมื่อวันจันทร์ว่าจะใช้การออกคำสั่งผู้บริหารเพื่อเปลี่ยนนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้รับการแจ้งว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะไม่นำร่างกฎหมายในเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาในปีนี้นะคะวุฒิสภาสหรัฐซึ่งฝ่ายเดโมแครตมีเสียงข้างมากได้ให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าเมืองนี้เมื่อ1ปีที่แล้วโดยในที่สุดแล้วร่างกฎหมายฉบับนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าไปอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายคาดกันว่าประมาณ11ล้านคนจะมีหนทางที่จะได้รับสัญชาติอเมริกันในที่สุดได้นะคะโดยจะใช้เวลานานพอสมควรนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องแรงงานหรือคนอพยพเข้าเมืองคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington VOAก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับเรื่องของการเตะลูกโทษนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากจะรอหรือว่าสนใจแล้วว่าในรอบควอเตอร์ไฟแนลของการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นในที่สุดฝรั่งเศสจะพบกับเยอรมนีนะคะฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์เอาชนะการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับไนจีเรียไปได้ด้วยคะแนน 2-0 ในขณะที่เยอรมนีเพิ่งชนะไปเมื่อสักประมาณ45นาทีที่แล้วเหนือแอลจีเรีย 2-1 ค่ะนั่นเป็นคะแนนนะคะในอีกด้านหนึ่งเราได้เห็นนะคะว่าการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลโลกนี่มีการยิงจุดโทษหรือเตะยิงจากจุดโทษนะคะเช่นเดียวกับการแข่งขันที่คุณทรงพจน์สุภาผลบอกว่าที่บราซิลครั้งนี้มีการยิงจุดโทษเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปแล้วถึง2นัดด้วยกันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้หนึ่งบอกว่าการยิงจุดโทษนั้นไม่ใช่เรื่องของฝีมือหรือดวงเท่านั้นแต่ยังมีหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องด้วยนะคะจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะครับที่นักจิตวิทยาและนักวางกลยุทธ์การเล่นของทีมฟุตบอลต่างๆพยายามศึกษาความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้รักษาประตูและนักฟุตบอลที่กำลังจะเตะจุดโทษเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนซึ่งนำไปสู่ชัยชนะในเกมนั้นๆคุณเคนเบรนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง University of Bath ระบุว่าความสำเร็จของการยิงจุดโทษนั้นไม่ใช่เรื่องของดวงแน่ๆนะครับ
If you can place the ballOutside of his diving envelope, you should be successful almost 100% of the time.
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าถ้านักเตะสามารถยิงลูกจุดโทษเข้าไปที่มุมหรือตำแหน่งของประตูที่ผู้รักษาประตูไม่สามารถพุ่งไปถึงลูกนั้นก็เข้าแน่ๆเกือบ 100% โดยคุณเบรอ้างรายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ชี้ว่าลูกจุดโทษที่เตะเข้าไปในกรอบที่ผู้รักษาประตูพุ่งถึงนั้นผู้รักษาประตูจะมีโอกาสเซฟได้ถึง 50%แต่ลูกที่เตะไปในตำแหน่งที่ผู้รักษาประตูพุ่งไม่ถึงจะเป็นประตูถึง 80% อย่างไรก็ตามคุณเคนเบรย์บอกว่าแค่พูดนั้นง่ายนะครับแต่การจะยิงไปในจุดที่ผู้รักษาประตูพุ่งไม่ถึงจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีเรื่องของความกดดันและอารมณ์ร่วมในสนามเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นทำให้ต้องมีการวางแผนของโค้ชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณเบรวิเคราะห์การวางแผนยิงจุดโทษและเขียนเอาไว้ในหนังสือชื่อ How to Score ว่าการจัดลำดับผู้เล่นที่จะยิงจุดโทษตัดสินเกมมีความสำคัญไม่น้อยครับ
Less experience first, more experience last produces a better results on average.
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้นี้ระบุชัดเจนนะครับว่าผู้จัดการทีมควรวางตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเป็นคนยิงจุดโทษคนแรกๆส่วนผู้เล่นตัวเก่าที่มีความชำนาญกว่าคนอื่นควรอยู่ลำดับท้ายๆซึ่งตามสถิติแล้ววิธีนี้จะทำให้มีโอกาสชนะมากกว่านักฟุตบอลหลายคนเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่านี้ของคุณเบรนะครับถึงกระนั้นแทบทุกคนจะมีเทคนิคการยิงจุดโทษเฉพาะตัวอยู
่ Technique on the day was to place the ball on right foot and go to my right
นักฟุตบอลคนนี้บอกนะครับว่าเทคนิคของตนก็คือการวางลูกบอลไว้เท้าขวาแล้วเตะเข้าไปทางขวามือของตัวเองให้เสียบมุมมากที่สุดและไม่ใช่แค่ผู้เตะเท่านั้นแต่ผู้รักษาประตูก็มีเทคนิคมากมายที่จะรบกวนสมาธิของฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน
When the players walking up I'll have the ball in my hands before so then they'll have to come to get it off me so then as they're walking back I'll step out a little bit
ผู้รักษาประตูคนนี้บอกว่าเทคนิคของตนก็คือเวลายิงจุดโทษนั้นตนจะเป็นคนถือลูกบอลเอาไว้ก่อนเพื่อให้นักเตะฝ่ายตรงข้ามเดินเข้ามาเอาบอลจากตนและเมื่อฝ่ายตรงข้ามหันหลังเดินกลับไปที่จุดตั้งเตะตนก็จะแกล้งขยับขึ้นมาเหนือเส้นประตูเล็กน้อยรอให้กรรมการมาสั่งให้ถอยกลับไปที่เส้นประตูอีกครั้งซึ่งตนเชื่อนะครับว่าวิธีนี้ช่วยทำให้สมาธิของฝ่ายตรงข้ามนั้นเสียไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับสุดท้ายคุณเคนเบรนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง University of Bath ยังบอกด้วยว่าผู้จัดการทีมไม่ควรเลือกคนยิงจุดโทษโดยอาศัยตามความสมัครใจของนักเตะแต่ควรมีแผนการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนล่วงหน้าว่าลูกทีมคนไหนที่มีจิตใจมั่นคงและสามารถรับมือกับความกดดันจากการยิงจุดโทษได้ดีที่สุดครับสำหรับฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้มีเกมที่ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษไปแล้ว2นัดนะครับคือนัดระหว่างบราซิลกับชิลีและคอสตาริก้ากับกรีซแต่เชื่อว่ากว่าจะถึงนัดชิงชนะเลิศยังต้องมีการยิงจุดโทษวัดความแข็งแกร่งของเส้นประสาทของทั้งผู้เล่นและผู้ชมอีกหลายครั้งทีเดียวนะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณทรงพจน์อันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นสงครามจิตวิทยา
ใช่เหมือนกับเราต้องดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะคิดยังไงฝ่ายเราจะคิดยังไงนอกจากนั้นการวางแผนของโค้ชก็สำคัญด้วย
ไปเปรียบเทียบกับอเมริกันฟุตบอล
นะครับ
ว่าเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามจะเตะเอาฟิลโกใช่ไหมคะ
ใช่
โค้ชฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเรียกขอเวลาขอ time off ขอพักใช่ไหมคะก็ทีแรกก็นึกสงสัยกันว่าทำไมทำอย่างนั้นก็เป็นสงครามจิตวิทยาอย่างไร
ทำลายสมาธิ
ทำลายสมาธิ
ครับ
น่าจะต้องไปถามคนรักษาประตูอีกด้วยนะ ว่ามีกลยุทธ์อะไรอีกบ้างนอกจาก ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังเรื่องราวบางเรื่องอย่างเรื่องของคุณทรงพจน์เกี่ยวกับสงครามจิตวิทยาในการยิงจากจุดโทษ ที่ VOA News voathai.com นะคะที่ Facebook ด้วยค่ะนะคะหรือจะแสดงความคิดเห็นมาที่เราด้วยจะยินดีมากติดตามรับฟัง VOA ข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะและก่อนจะไปฟังเรื่องราวทางด้านอื่นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงนั้นคือดาวโจนส์นะคะลดลงไป25จุดปิดที่ 16,827 Standard & Poor's 500ก็ลดลงไม่ถึง1จุดดีปิดที่ 1,960 ที่เพิ่มขึ้นคือดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น10จุดและปิดที่ 4,408ราคาทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,327 ดอลลาร์10เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์32บาท44สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลยังมีสรุปการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะคะอย่างเคยในเช้าวันอังคารนี้มาเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ครับเริ่มที่เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนก่อนนะครับซึ่งก็ถือเป็นปีที่ไม่ดีเสียเลยสำหรับนักเทนนิสอเมริกันเพราะล่าสุดนักเทนนิสอเมริกันคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในวิมเบิลดันคือจอห์นอิสเนอร์พลาดท่าให้กับมืออันดับ19จากสเปนเฟลิซิอาโน่โลเปสตกรอบตามเพื่อนๆไปอีกคนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ103ปีที่ไม่มีนักเทนนิสอเมริกันเหลืออยู่ในรอบ16คนสุดท้ายของวิมเบิลดันทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวนะครับครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องย้อนกลับไปถึงปีค.ศ.1911ปีนี้มีนักเทนนิสชายสหรัฐ10คนและนักเทนนิสหญิง13คนที่เดินทางมาแข่งในวิมเบิลดันรวมทั้งมืออันดับ1โลกฝ่ายหญิงเซเลน่าวิลเลียมส์ซึ่งพลาดท่าให้กับอลิสคอร์เนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจนถึงตอนนี้มืออันดับสูงสุดของฝ่ายหญิงที่เหลืออยู่ในรอบ16คนสุดท้ายคือมือวางอันดับ3ซิโมนาฮาเลปจากรูมาเนียและมือวางอันดับ5มาเรียชลาโปวาทำให้มีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดการรีแมตช์ล้างตารอบชิงชนะเลิศ French Open ซึ่งครั้งนั้นมาเรียชลาโปวาคว้าแชมป์ไปนะครับส่วนทางฝ่ายชายมือวางอันดับต้นๆยังอยู่กันพร้อมหน้ารวมทั้งมืออันดับ1และ2โนวัคโจโควิชราฟาเอลนาดาลและแชมป์เก่าแอนดี้เมเร่ครับไปต่อกันที่กอล์ฟนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไทเกอร์วูดส์อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกกลับมาลงยืดเส้นยืดสายอีกครั้งหลังจากหยุดพักไปนานหลายเดือนเพราะอาการบาดเจ็บที่หลังในรายการที่ตัวเขาเองเป็นเจ้าภาพคือ Quicken Loans National Championship ที่สนาม Congressional ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันแต่ผลงานยังไม่เข้าที่นะครับทำให้ไม่ผ่านการตัดตัวใน2วันแรกสำหรับผู้ชนะรายการนี้ก็คือจัสตินโรสโปรชาวอังกฤษที่ทำคะแนนรวม4 under par เท่ากับชอนสเตฟานีแต่ชนะไปในการเล่นเพลย์ออฟส่วนการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์นะครับโปรชาวไทยธงชัยใจดียังทำผลงานดีต่อเนื่องล่าสุด4วันทำแต้มไป18 under par เข้ามาเป็นที่5ในรายการ BMW International Open ที่เยอรมนีฟังเสียงโกลเบิร์ตกันครับ
ก็เป็นอะไรที่อาทิตย์นี้เล่นดีอีก1อาทิตย์ครับแต่ที่เล่นง่ายแล้วก็ดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าเนื่องจากสภาพสนามดีแล้วก็กรีนดีแล้วก็หลายๆอย่างสภาพอากาศดียกเว้นเมื่อวานกับวันนี้ก็อากาศไม่ดีหน่อยแต่ถือว่าวันตอนเช้านี้เราจบได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ซีสมบูรณ์ครับท็อป5ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในทีนี้ครับ
ครับนั่นคือโปรเบิร์ตธงชัยใจดีที่คว้าอันดับ5ในรายการ BMW International Open นะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องฟุตบอลโลกครับซึ่งวันนี้กองหน้าจอมกัดชาวอุรุกวัยลุยซัวเรสได้ออกมาขอโทษกองหลังชาวอิตาลีจิออร์จิโอคิเอลินีอย่างเป็นทางการทาง Twitter ของเขาเองสืบเนื่องจากเหตุการณ์กัดบอลลูโลกในการแข่งขันรอบแรกระหว่างอุรุกวัยกับอิตาลีนอกจากกล่าวคำขอโทษและแสดงความเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วซัวเรสยังได้ให้สัญญาด้วยว่าจะไม่กัดใครอีกนะครับโดยในคำแถลงทาง Twitter ซัวเรสบอกว่าหลังจากที่ตนได้ใช้เวลาหลายวันอยู่กับครอบครัวก็ได้สำนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามและยอมรับว่าเพื่อนร่วมอาชีพคือคิเอลินีถูกตนทำร้ายด้วยการกัดระหว่างการปะทะกันจริงด้านเคียรินี่ก็ตอบกลับใน Twitter ในเวลาไม่กี่นาทีนะครับยอมรับคำขอโทษของซัวเรสและหวังว่าฟีฟ่าจะยอมลดโทษให้กับกองหน้าอุรุกวัยผู้นี้ ซัวเรสถูกลงโทษด้วยการห้ามลงเล่นในนามทีมชาติอุรุกวัย9นัดและห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทุกระดับเป็นเวลา4เดือนและยังถูกปรับเงินอีก 100,000 ฟรังค์สวิสนะครับส่งพศุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับในช่วงสัปดาห์ที่5ที่ดิสนีย์นำนิยายคลาสสิกเจ้าหญิงนิทรามาปัดฝุ่นตีความใหม่ Maleficent หรืออีกในหนึ่งเรื่องที่ถอดหัวใจของแองเจลีน่าโจลี่ไปวางไว้บนแผ่นจอยังคงเกาะกลุ่มท็อป5อยู่ได้เป็นที่5ครับ
Bring me her head.
I call on those who live in the shadows. Fight with me now.
แต่ที่4นั้นเปลี่ยนอันดับลงมาแบบวูบวาบ Think like a man too หรือคิดอย่างที่ชายคิดภาค2เรื่องของหนุ่มสาวหลายคู่ที่ไปปล่อยตัวปล่อยใจในนครลาสเวกัสเสียอันดับลงมาเป็นที่4ครับ
Let's go.
Girl, I must say something strange in my mind.
ส่วนอันดับ3ยังคงบินวนเวียนรอบเป้าหมายอยู่ได้แอนิเมชันภาค2ตอนต่อเช่นกัน How to Train Your Dragon 2การร่วมมือกันระหว่างหนูน้อยเลือดไวกิ้งส์กับมังกรบินเพื่อสร้างความผาสุกปรองดองให้กับแผ่นดิน
Dragon Rider
Thanks I think
Where have you been
Oh you knowCatching up with mom.
สำหรับอันดับ2ยังคงมีแรงกระโดดแบบไฮเปอร์อยู่22 Jump Street เรื่องของ2ตำรวจเพื่อนเกลอผู้แฝงกายเป็นสายลับเพื่อเสาะหาเบาะแสยาเสพติดในรั้วมหาวิทยาลัย
We need an expert to consult.
Listen, Mr. Walters, I should...
และที่หัวแถวตรงอันดับหนึ่งนั้นก็เป็นไปตามความคาดหมายของหนังแนวตูมตามต้อนรับการมาถึงของวันชาติอเมริกันเพราะนั่นคือภาค4ของอภิมหาสงครามหุ่นเหล็กที่ปะทะกันครั้งใดโลกแทบจะถล่มทลายทุกที
I think we just found a transformer I'm gonna ask you this once Where is Optimus Prime?
ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการทำลายล้างหม้อแปลงไฟหรือ Transformer ภาค4 Age of Extinction ที่ผู้กำกับไมเคิลเบย์จงใจแปลงสภาพหุ่นยักษ์ให้กลายเป็นเศษขยะเกลื่อนเมืองสนองความสะใจของแฟนๆผู้ไม่ยอมเข็ดเรื่องการทุบทำลายและสามารถแปลงความบันเทิงแบบซ่อนความรุนแรงเป็นสตางค์ได้100ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริการวมทั้งอีก200ล้านดอลลาร์ในตลาดทั่วโลกด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็ยังไม่มีหนังใหม่เข้ามายึด5อันดับแรกที่คุณจำเริญอุตส่าห์วางไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
Transformer ไงฮะ Transformer ก็คือแทรกตัวเข้ามา
เพิ่งเข้ามาน
อกนั้นเป็นของเก่าหมด
ใช่แล้วพุ่งทะยานเลยกี่ล้านนะคะ
100ล้านอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของปีที่ทำรายได้ดีที่สุดคือเข้าไปแตะ100ล้าน
ในสัปดาห์แรกเลย
ในสัปดาห์แรกคืออันนี้เป็นเรียกว่าในบรรดาหนังเปิดตัวเนี่ยเรื่องนี้แรงที่สุดของปี
ค่ะเขาไปแปลงอะไรบ้างคะเห็นเป็นหม้อแปลงเป็นอะไรสักอย่าง
ก็ไม่ได้แปลงอะไรก็ไมเคิลเบย์ก็หลอกนักคนดู60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายอันนี้ก็ไม่ต้องพูดก็คงจะรู้อยู่แล้วก็มันก็เป็น